Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, նոյեմբերի 22-ն է։ Հայաստանը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը կանցնի առանց հայ պաշտոնյաների, ԱՄՆ Ադրբեջան քաղաքական ճգնաժամը սրվում է, արդյոք Արցախի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի որոշ քայլեր կարելի է որակել որպես օրենքի խախտում, Արսեն Թորոսյանը ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ հայկական կողմի վերաբերմունքի մասին, մայրաքաղաքի ավականի նիստի անսպասելի ընթացքը, կանայք ջուրը մազերը, միջազգային անդրադարձ, ռեպորտաժներ մարզերից, ավանակների աներևակայելի արկածները Լոռիում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը արձագանքելով Բաքվից հնչող հայտարարություններին ասել է, որ երկու երկրների միջև խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություն կա, որը կարող է իրականացվել երկուստեք քաղաքական կամքի առկայության պարագայում և հայկական կողմը ունի այդ կամքը։ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկել է սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ անցկացնել երկու երկրների միջև պետական սահմանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունելով Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերթին ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար այլևս որևէ խոչընդոտ չկա։ Դոքերթին տարածաշրջանային այց է կատարում, նա այսօր է ժամանել Բաքու, մինչ այդ բանակցություններ է վարել Երևանում և Թբիլիսիում։ Պետդումայի պատգամավոր Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների կապերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը Գավառիթ Մոսկվա ռադիոկայանի նոյեմբերի 17-ի հարցազրույցում հայտնել է, որ 2021 թվականի Հայաստանի խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընդդիմությունը դիմել էր Ռուսաստանի աջակցությանը, բայց ռուսական կողմը մերժել է։ Գերմանիայի կառավարությունը 84,600,000 եվրո օգնություն կտրամադրի Հայաստանին որպես դրամաշնորներ և վարկեր, այսօր այդ մասին Երևանում կայացած մամուլի համատեղասուլիսում հայտնել են Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը և Գերմանիայի տնտեսական զարգացման և համագործակցության պետքարտուղար Նիս Աննենը։ Պաշտոնական այցով 3 Հայաստան է ժամանել Իրաքի նախագահ Աբդ ալ-Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդը, այսօր կայացել են նրա և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ քննարկվել է տարածաշրջանային անվտանգությունը և կայունությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Իրաքի նախագահը այսօր այցելել է և հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Այսօր Մինսկում անցկացվում է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ նիստը։ Այդ նիստն արդեն մեկնարկել է, իսկ վաղը Մինսկում հանդիպելու են ՀԱՊԿ-ի երկրների ղեկավարները։ Հայաստանը Մինսկի հանդիպումներին չի մասնակցում։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե հուսով են Հայաստանը կշարունակի իր աշխատանքը կազմակերպության շրջանակում, իսկ արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ ՀԱՊԿ-ի հանդիպումներին չմասնակցելու որոշումը չի համապատասխանում հայ ժողովրդի շահերին և քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան այսօր հայտնել է, որ չի մասնակցելու դեկտեմբերին նախատեսված ՀԱՊԿ-ի շրջանակում միջոցառմանը և այդ մասին արդեն տեղեկացրել է իր գործընկերներին։ Իսրայելի կառավարությունը և Համասը, որը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից համարվում է հաբեկչական կազմակերպություն, պայմանավորվել են քառորդյա դադար հաստատել ազատ արձակելու Գազայում պահվող 50 պատանդների և Իսրայելում բանտարկված 150 պաղեստինցիների։ Ռոյթերս գործակալությունը հայտնում է, որ երկու կողմերից ազատ են արձակվելու կանայք և երեխաներ, ակնկալվում են, որ կրակը կդադարեցվի 5 շաբթի։ Իսրայելը հույս է հայտնել, որ վաղը արդեն առաջին պատանդները ազատ կարձակվեն, քանի դեռ գործարքը ուժի մեջ չի մտել, իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում այսօր ևս շարունակվել են։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտնում են, որ ոչնչացրել են անցած գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակված բոլոր 14 շահետ անօթաչու թռչող սարքերը։ Նաև հաղորդվում է, որ ԱԹՍ-ներից բացի ռուսական օթանավը X-22 թևավոր հրթիռ է արձակել, որը Թիրախին չհասնելով Զապորոժիայի շրջանում անկել է բաց տարածքի վրա։ Պայթյունի ալիքից մասնավոր տներ են վնասվել, նախնական տեղեկություններով տուժածներ չկան։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ուկրաինական կողմի հրետակոտության հետևանքով Դոնեցկի մարզի Կումաչովո գյուղում զոհվել է դերասանուհի Պոլինա Մենշիխը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել անցած կիրակի, բայց պաշտոնապես միայն այսօր է հաղորդվում։ Այդ մասին հայտնեց Պորտալ Թատրոն Ստուդիան, որտեղ նա աշխատում էր։ Ըստ ռուսական Telegram ալիքների, Մենշիխը Դոնեցկի մարզ էր մեկնել ռուսական ուժերին նվիրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով։ Այդ հրետակոծության մասին ուկրաինացի զինվորականները ասել են, որ Ռուսաստանի առնվազն 25 զինծառայող է սպանվել, ևս 100-ը վիրավորվել են, որոնք հավաքվել էին հրետանային ուժերի տոնական օրը նշելու համար, որի ընթացքում նրանց նաև մարտական պարգևներ էին հանձնվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայկական կողմը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, ինչի մասին ասվում է արտաքին գերատեսչության հայտարարությունում։ Ընդունելի է համարվում նաև սահմանազատման հանձնաժողովների ղեկավարների մակարդակով հենց սահմանին հանդիպելու տարբերակը։ Բայց Երևանը նկատել է տալիս, որ երկու պետությունների լիդերների հանդիպման առավել նպատակահարմար ձևաչափը Բրյուսելյան հարթակն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շատ կարևոր է, որպիսի սենյակում այլ մարդ լինի, որը կարձանագրի բանակցությունների ընթացքը առնվազն, որովհետև մենք Ադրբեջանի հետ կարելի ասել թանրապես փոխվստահության մակարդակ ունենք, որպիսի երկուսով սենյակում բանակցենք։
Երևանը հակված է Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը շարունակել Բրյուսելյան ֆորմատով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Քիսխանդանյանը։ Արևմտյան հարթակները բոյկոտող Ադրբեջանը Հայաստանի հետ երկկողմ ուղիղ, այդ թվում սահմանին բանակցությունների առաջարկ 3 արեց, ընդ որում չհստակեցնելով բանակցային որ ձևաչափի մասին էր խոսում, ղեկավարների, արտգործնախարարների թե սահմանազատման հանձնաժողովները ղեկավարող փոխվարչապետերի, որոնք սահմանին հանդիպելու պրակտիկա արդեն իսկ ունեն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր պատասխանեց, պատրաստ են բանակցությունների միմյանց տարածքային ամբողջականության առանց երկիմաստության ների փոխադաշ ճանաչման, խորհրդային ամենաթարմ քարտեզներով սահմանազատման, ինքնիշխանության հարգմամբ ապաշրջափակման սկզբունքների հիման վրա։ Առաջարկեցին պետական սահմանին սահմանազատման հանձնաժողովների նիստ անցկացնել։ Մյուս պաշտոնյաների դեպքում ըստ Խանդանյանի Երևանը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները լինեն միջնորդավորված։
Վերջին շրջանում ընթացած բանակցություններ, որոնք տեղի ունեցել լիդերների մակարդակով Բրյուսելում եւ արտգործնախարարների մակարդակում Վաշինգտոնում, որոշակի բանակցային համաբանություն են ձևավորել եւ նաեւ հուլիսին հիմնական սկզբունքները համաձայնեցվել են։ Պետք է ապահովել բանակցությունների շարունակականությունը, շարունակել հանդիպումները լիդերների մակարդակով Եվրոպական միության, մասնավորապես նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, բայց տեսանք, որ Ադրբեջանը թե Գրանադան, թե Բրյուսելը մերժեց։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը շարունակում է հավատարի մնալ այս տրամաբանության եւ ցանկանում է հասնել կարգավորմանը այս շրջանակներում։
Հանդիմությունը ուղիղ բանակցելու Հայաստանի առաջարկի մեջ վտանգներ է տեսնում, կարծում են Բաքուն իր պահանջներն է թելադրելու, ասելու են չանեք, ուղիղ կստանանք։ Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանի համար ակնհայտ է արևմտյան հարթակներ Ալիևը չի պատրաստվում վերադառնալ, այժմ կամ դեմարդեմ հանդիպման կամ Ռուսաստանի միջնորդությանն է հակված, նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության շրջանակներում Հայաստանից ցանկալին ստանալու համար։
Ալիևը ինքը Եռակողմի վրա է ավելի հենված, որտեղ այնտեղից բաներ ունի դեռ ստանալու, կապված պապի հետ Նախիջևանի, ուndեղից ինչ որ իրան պետք էր արևմուտքից այլևս ստացել է։ Մերոք չեն գնում հապկի ուղությամբ, նայել չի գնում արևմուտքի ուղությամբ։ Վերջը բերելու է երկ կողմի պահանջները Ադրբեջանը դնելու է շատ խիստ, եւ սա լինելու է պարտվացի ու հաղթողի խոսակցություն։ Սրանից բխող մեր համար շատ տխուր հետևանքներով։
Խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամությունն Ադրբեջանի նախագահն այսօր էլ է կրկնել Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարարի հետ հանդիպմանը։
Համաձայն լինելը պետք է կոնկրետ պարամետրերով արձանագրվել, գնալ եւ միանալ Գրանադայի հայտարարության օրինակ։ Բայց քանի դեռ այդ համաձայնությունը չի նյութականացրել, ապա այո, այս խոսակցությունները կարող են ընկալվել որպես շանտաժ, որպես բանակցություններից խուսափում, որպես մեկուսացում եւ այլն եւ այլն։
Իդեպ Երևանն այսօր հայտարարեց խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ իր դիտարկումները երեք ադրբեջանական կողմին է փոխանցել բանակցությունները փակուղի մտցնելու փորձերը կանխելու համար։ Ութերևս արձագանքել են Բաքվի դժգոհություններին, ինչու երկար չէին պատասխանում դեռ Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից առաջ արված առաջարկներին։ Պնդել են առավել արդյունավետ են համարել դրանք ներկայացնել ենթադրվող հանդիպումների ընթացքում։ Հոկտեմբերից ի վեր հայ-ադրբեջանական երեք բանակցություն է տապալվել Բաքվի բոյկոտի պատճառով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Մինսկում հապկի հավաքն է անդամ երկրների ղեկավարների մակարդակով։ Իսկ այսօր Բելարուսի մայրաքաղաքում են հանդիպում հապկ արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, ինչպես նաև անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները։ Մինչդեռ Հայաստանը չի մասնակցում այդ միջոցառումներին և հապկում լավ էլ գիտեն դրա պատճառները։ Փաստորեն, Հայաստանի անդամակցումը այդ ճակերտներում ռուսական ՆԱՏՕ-ին սոսկ թղթի վրա է հիմա, սակայն ի պաշտոնը կառույցից դուրս գալու որոշում չկա։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինսկում մեկնարկել է ՀԱՊԿ-ի երկօրյա գագաթնաժողովը, համատեխնիստ են անցկացնում արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարները եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարները։ Վաղն արդեն կկայանա ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների հավաքը։ Այսօրվա նիստում քննարկվում է տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Հայաստանից սակայն ոչ վարչապետ Փաշինյանը, ոչ որևէ այլ պաշտոնյա Բելարուս չի մեկնել եւ նիստերին չի մասնակցելու։ Պաշտոնական Երևանը նախորդ քննրել էր նաեւ Հայաստանին վերաբերող հարցերը հանել օրակարգից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր հայտնեց, որ ինքն էլ չի մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում դեկտեմբերին նախատեսված միջոցառմանը։ Հայկական կողմի բացատրությունը նույնն է. Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը իր պարտավորությունները չի կատարում։
Գնամ, ինչ անեմ այնտեղ, կբացատրեք ինձ։ Ինչ պետք է գնանք քննարկենք, այնտեղ կարող ենք հասկանալ, ՀԱՊԿ-ը դա պաշտպանական կազմակերպություն է, որը կառույց է, որը որ պետք է ՀԱՊԿ երկրներին պաշտպանի։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժել են երրորդ երկրի ուժեր, և ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի տվել։ Գնանք այնտեղ ինչ համար։
Գնանք այդտեղ այդ հարցերը բարձրացնենք։
Դե մերով բարձրացելով գրավորենք, բարձրացրե բանավորենք, բարձրացրե բացատրել ենք, օրինակենք ծառայել, ամեն ինչ արել ենք։ Գնանք ինչ անենք։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ հիմա հերթը ՀԱՊԿ-ինն է։ ՀԱՊԿ-ի երկրները պետք է արձագանքեն։
Միաժամանակ ազգային ժողովի խոսնակն այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս չի գալիս։
Մենք ասում ենք, չէ՞, որ Հայաստանը չի պատրաստվում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, բայց մենք մտավախություն ունենք, որ ՀԱՊԿ-ն է դուրս գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից եւ իրենց գործողություններով, իրենց հայտարարություններով, իրենց խոսույթով իրենք ապացուցում են, որ իրոք այդ կառույցը խնդիր ունի։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը, սակայն, կարծում է, չնայած արտաքին վեկտորը չփոխելու և ՀԱՊԿ-ից դուրս չգալու հավաստիացումներին, կառավարության գործողությունները հակառակի մասին են վկայում, սա ըստ պատգամավորի կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։
Պարզ է, որ կա քաղաքականություն, թե վեկտորի փոփոխության, որի մասին մենք խոսել ենք, թե նաև բնականաբար ընդհանրապես անվտանգային համակարգի փոփոխության, որը մեր համար խիստ վտանգավոր է այս պայմաններում տարիներում դա կատարելը, որովհետև նորից եմ կրկնում, սա լուրջ խնդիր է առաջացնում, որովհետև հակամարտող կողմերը այսօր եւ այստեղ ճամբար փոխել, այս ճամբարափոխությունը իրականացնել այս պահին, սա նշանակում է, պատկերացնենք, ինչ որ մի խրամատում էի, հետո պարզվի, որ այս խրամատը դուրները չի գալի, կռվի ժամանակ անցնեք մյուս խրամատ, այդ ընթացքում բնականաբար զոհեր կլինեն։
Հապկի նիստերին Հայաստանի չմասնակցելու որոշմանն այսօր անդրադարձել են Մոսկվայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան պնդել է, թե այս քայլը չի համապատասխանում հայ ժողովրդի շահերին։ Միաժամանակ նշել է, որ Հայաստանը մտադիր չի արգելափակել հապկ մարմինների աշխատանքը կամ խոչընդոտել արդեն համաձայնեցված փաստաթղթերի հաստատումը։ Անդրադառնալով հայտարարությանը, թե ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս հապկից, այլ հակառակը հապկն է լքել Հայաստանը, Զախարովան սա համարել է պատասխանատվությունն ուրիշի վրա գցելու փորձ։ Իսկ վեկտոր չփոխելու մասին հայտարարությունները Զախարովայի կարծիքով Երևանի իրական մտադրությունները քողարկելու փորձ են։
По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идёт о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах.
Հասկանալի է, որ խոսքը արտաքին հարաբերություններում այդ հանրապետության կողմնորոշման արմատական փոփոխության մասին է, արևմուտքի հուշումով կամ ցուցումով, սակայն փորձը արվում դա հնարավորինս քողարկել, ենթադրելով, որ այդպես հնարավոր կլինի պահպանել հատուկ հարաբերությունների եւ օգնության նախկին մակարդակը։ Դա այնքան ակնհայտ եւ հասկանալի է, որ հնարավոր չէ թաքցնել տարբեր ձևակերպումների եւ բարերի հետեւում։
Понятно, что вот за такими словами или такими формулировками скрыть это просто невозможно.
Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը եւս արձագանքել է, հայտնելով, որ ցավում է, որ վաղվա գագաթնաժողովում հայկական կողմը բարձր մակարդակով ներկայացված չի լինի, բայց ռուսական կողմը ակնկալում է, որ Հայաստանը կշարունակի աշխատանքը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում։ Հայաստանի եւ Դաշնքի հարաբերությունները լարված են անցած տարվանից, երբ ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց ռազմական օգնության մասին Երևանի դիմումին եւ անգամ չդատապարտեց ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստանի տարածք։ Այս իրադարձություններից հետո Հայաստանը հրաժարվեց իր տարածքում հյուրընկալել Դաշինքի զորավարժությունը, հրաժարվեց կազմակերպությունում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, ապա ետ կանչեց իր դեսպանին եւ մինչ օրս նորին չի նշանակել։
Եվ էլի հապկի մասին, Ադրբեջանը բազմից է խախտել Հայաստանի սահմանը, գրավել է մոտ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ հապկը դատարկ ոչինչ չասող հայտարարություններ հնչեցնելու զատ որևէ գործնական քայլի չի դիմել, էլ որ օրվա դաշնակից է։ Այսօր ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Արսեն Թորոսյանն էր, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ինչու Երևանը ի վերջո հրաժարվեց ՀԱՊԿ-ի առաջարկից, փաթեթ ընդհանրապես հետ է կանչվել, նիստերին չի մասնակցում հայկական կողմը, ստեղծան դա բոյկոտ է կամ նեղացածի քաղաքականություն եւ միաժամանակ դուրս էլ չի գալիս այդ կառույցի դրա արդյունավետությունը որն է։
ՀԱՊԿ-ը ռազմաքաղաքական դաշինք է, ինչպես նույն հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Ռազմաքաղաքական դաշինքը, որի անդամն մի քանի երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, կոչված է եւ ստեղծված է այդ դաշինքի անդամ պետությունները, հիմնականում տարածքային ամբողջականությունը ռազմական ագրեսիաներից պաշտպանելու համար։ Եվ սա գործիք է, որին Հայաստանը միացել է ժամանակ։ Գործիք, որը ստորագրված է շատ վաղուց եւ ըստ էության առնվազն գործել է, լավ, փաստաթղթային կամ հանդիպումների մակարդակով կամ ինչ-որ զորավարժությունների, նաեւ մեր շնորհիվ գործել է մի երկրում, որտեղ որ ներքին խնդիրները առաջացան։
Կազախստան։
Մեր դեպքում այդ գործիքը հրաժարվել է գործել տարբեր պատճառներով։ Եվ այդ հրաժարման ամենակարևոր կոմպոնենտը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի ճանաչումն է ստացվում։ Այդ կազմակերպությունը հրաժարվել է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն թե որն է տարածքը, թե այդ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը աշխարհագրություն ունի, ինչպես է միացել այդ կազմակերպությանը, եւ եթե հրաժարվում է ճանաչել, այդ օգնությունը ում է տրամադրվում, ինչը անելու համար, մեր համար անհասկանալի է։ Եվ սրա մասին խոսվել է այդ փաստաթուղթը ներկայացնելու ժամանակ, երբ որ ասցինք, եթե չկա արձանագրում, իդեպ որը կա շատ այլ երկրների կողմից, որոնց հետ մենք ոչ մի դաշնակցային, այլ առավել եւս ռազմաքաղաքական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ չենք, որ խախտվել է մեր տարածքային ամբողջականությունը, խախտվել է մեր սահմանը եւ պետքա վերականգնվի։ Կներեք, բայց այդ փաստաթուղթը ինչի համար է, ոչ մեկ չի հասկանում, ես անձամբ չեմ հասկանում, ինչի համար է այդ փաստաթուղթը, ինչ օգնություն, ուր, որ երկիր, եթե դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք չէ, եւ ենթադրում եմ զուտ պրոցեսուալ առումով, այսինքն մեր գործընկերները ասել են հանեք շրջանառությունից, եւ եթե մի կազմակերպություն, որը կոչված է քեզ ռազմական ագրեսիայից պաշտպանելու ըստեյության, չի աշխատում, մենք չենք կարողանալ այլ բան, քան փորձել դիվերսիֆիկացնել մեր պաշտպանական ունակությունները, այդ թվում նաև այլ երկրների հետ մեր հարաբերությունները, այդ թվում ռազմական հարաբերությունները խորացնելու միջոցով։ Իսկ ինչ վերաբերում է չմասնակցել, չգնալ, հա, դուրս գալ, մեր օրակարգում կարծես թե նման հարց չկա։
Պարոն Թորոսյան, ինչպես օրինակ անդիմադիր ձեր գործընկեր Տիգրան Աբրահամյանն էր հարցնում, բա Եվրամիության դիտորդները ինչպես են դիտարկում տարածքը, եթե այդ սահմանը գծված չէ։
Հետաքրքիր մանիպուլատիվ հարց կա դրա մեջ։ Նախ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահման, որոնք Արմաթի չարչակագրով Հայաստանի սոցիալիստական խորհրդային հանրապետության սահմաններն են, եւ այդ սահմանները գծված են, կան, մենք գիտենք դրանք որոնք են, եւ ի զարմանս իմ գործընկերաջ, մեզ շատ գործընկեր երկրներ գիտեն դրա մասին, եւ գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որտեղով են անցնում, եւ դիտարկում են նրանք հենց այդ անցնող սահմանները, եւ չգիտեմ նրանք առիթ ունեցել են շփվելու դիտորդների հետ, չէ, եթե առիթ լինի, դիտորդները դրանց ցույց կտան, օրինակ, թե Ադրբեջանը որտեղ է խախտել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, այսինքն եվրոպական դիտորդները գիտեն, բայց մեր գործընկեր պատգամավորը կարծես թե չգիտի որտեղով անցնում է սահմանը, եւ ցույց են տալիս իրենց հետ այդտեղ այցելողներին, թե օրինակ այս հատվածում, չգիտեմ, 1 կիլոմետր խորությամբ խախտված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, եւ ենթադրում եմ մեր մյուս գործընկերներին պետք է հարցը տա պարոն Աբրամյանը, թե ո՞նց է, որ ՀԱՊԿ-ի գործընկերները չգիտեն դրա մասին, որ կոչված են իմանալու դրա մասին, բայց Եվրոպական միության դիտորդները, որ ընդհանրապես կոչված չէին առնվազն ինչևս համաձայնագրերի կնքումը Եվրոպական միության այդ որոշման ընթնա, գիտեն դրա մասին։
Այստեղ եւս հարց կա, քարտեզները Ռուսաստանի արխիվում են,
քարտեզները կան եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մոտ, եւ այլ աղբյուրից դրանք ստանալու անհրաժեշտություն երկրները չունեն, այդ դրանով հարցը փակված է ըստ էության։
Ինչու ոչ Մոսկվա, պարոն Թորոսյան, որին Բաքուն կարծես դեմ չէ, քանի անգամ Ալիևը ասել։
Մինչև այդ էլ ուրիշ բանին կարծես դեմ չէ, նույն Բրյուսելին եւ արևմտյան ֆորմատներին մերժելով, ավելի շատ հենց մոսկովյան առաջարկները, եթե հիշում եք, նաեւ այդ վերջի Սոչի հանդիպման ժամանակ մոսկովյան առաջարկների մերժողը նույնպես Ալիևն է եղել։ Հիմա եթե կլիներ այդ հարթակը մեր ռուս գործընկերների հետ միջնորդության կամ արդեն եղած պայմանավորվածության կատարման արդյունավետ, մենք այդ ընտրությունը կատարենք։ Եղել է ոչ էֆեկտիվ process, հակառակը եղած, ստորագրված հայտարարությամբ ստանձնված պարտավորությունների չկատարում մի կողմի կողմից եւ մյուս կողմի, որ պետք է ապահովեր, եղել է առնվազն անգործություն, եթե ոչ միտումնավոր անգործություն։
Արսեն Թորոսյանի հետ զրուցել է մեր տաղավարուն Կարլեն Ասլանյանը։ Զրույցի ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև քաղաքական լարվածությունը հետզհետե աճում է։ Վերջին շրջանում ամերիկացի պաշտոնյաների մեկնաբանությունները բուրըն նյարդային արձագանք են առաջացնում Բաքվում, որտեղ թերևս չեն սպասել, որ նման ոչ բարենպաստ գնահատականներ կլսեն Վաշինգտոնից։ Այս անգամ ադրբեջանական կողմին հունից հանել է Արցախից տեղահանվածներին օգնելու ամերիկացիների ցանկությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքուն շարունակում է հակաամերիկյան հրետորաբանություն, այս անգամ թիրախավորելով Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերին, ով նախորդին հայտարարել էր Վաշինգտոնի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածներին լրացուցիչ $4 million հատկացնելու մասին։ Դիմակը պատրված է USAID-ին, այլևս տեղ չունի Ադրբեջանում, X-ում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, չմանրամասնելով ինչ քայլերի է պատրաստվում Բաքուն։ 1991 թվականից ի վեր այդ կառույցն Ադրբեջանում $431 million է տրամադրել ադրբեջանցիներին, աջակցելու առողջապահական, տնտեսական, կառավարման բարեփոխումներին։ Որևէ կերպ չանդրադառնալով այդ օգնությանը, Հաջիևը կառույցի ղեկավարի հասցեին է մի շարք կոշտ արտահայտություններ արել, մասնավորապես նրան մեղադրել ադրբեջանատիացության, թուրքատիացության մեջ, մատնանշել Սամանթա Փաուերի համագործակցությունը Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության հետ։ Այսքանով ադրբեջանի արձագանքը չսահմանափակվեց, արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն էլ հայտարարեց, թե Սամանթա Փաուերը երկակի ստանդարտներ է կիրառում ադրբեջանի նկատմամբ Արցախից հայերի տեղահանության մասին, ամերիկացի պաշտոնյայի դիտարկումները որակելով անհիմն ու անարդար։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակի գնահատմամբ ավելի քան 100,000 հայերի հեռացումն իրենց պատմական հայրենիքից ոչ թե բռնի տեղահանություն, այլ միգրացիա էր։ Երեկ էլ ադրբեջանի օրենսդիր մարմինն էր միացել հակաամերիկյան արշավին Լիա Գումարնիստին, ընդունելով մի հատուկ փաստաթուղթ, որում Ալիևի կուսակիցները կասկածի տակ են դրել ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Վաշինգտոնի միջնորդական դերը, այլև քննադատել ընդհանուր առմամբ ամերիկյան դիվանագիտությունը։ Ադրբեջանցի խորհրդարանականների գնահատմամբ գերտերության արտաքին քաղաքականությունը վերջին տարիներին լիակատ արձախողվել է։ Վաշինգտոնից չեն արձագանքել, ինչպես այս, այնպես էլ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ադրբեջանից Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հասցեին հնչող մեղադրանքներին ու հակաամերիկյան հայտարարություններին։ Բաքվի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կտրուկ սրվել են անցած շաբաթ, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենը հայտարարեց, թե ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Ղարաբաղի դեմ հարձակումից հետո նորմալ չեն լինի, քանի դեռ Նահանգներն առաջընթաց չի տեսել խաղաղության շուրջ բանակցություններում։
We've made clear that nothing will be normal with Azerbaijan after the events of September 19th.
Մենք հստակ ասել ենք, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սեպտեմբերի 19-ից հետո նորմալ չեն լինի, քանի դեռ առաջընթաց չենք տեսել խաղաղության շուրջ բանակցություններում։ Այդ պատճառով չեղարկել ենք մի քանի բարձրաստիճան անհայտեր, դատապարտել ենք Բաքվի գործողությունները։ Ադրբեջանին ռազմական աջակցությունն արգելող 907-րդ լրացումն էլ կմնա ուժի մեջ, քանի դեռ իրավիճակը չի բարելավվել։
Getting a waiver until such time as we see a real improvement in the situation.
Նույն օրը Միացյալ Նահանգների Սենատն ընդունեց նաև հայերի պաշտպանության ակտ, որը օրենք դառնալու դեպքում արգել կդառնա Վաշինգտոնի կողմից Ադրբեջանի ռազմական օգնության տրամադրմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան հայտարարեց, Վաշինգտոնին այլևս անկեղծ միջնորդ չի համարում։ Մինչ այդ էլ Բաքուն կասկածի տակ էր դրել Ֆրանսիայի անկեղծությունն ու հրաժարվել նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ հանդիպումից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ու փորձագետներն առայժմ միայն քննադատում և կոշտ մեղադրանքներ են հնչեցնում Միացյալ Նահանգների հասցեին, խուսափելով գնահատել, ինչ ազդեցություն կունենա Բաքվի այս դեմարշը երկու երկրների համագործակցության վրա։
Ղարաբաղյան ողբերգության վերջին փուլում, երբ այդ ժողովուրդը դեռ իր շրջապատված հայրենիքում էր, ազդեցիկ արցախցիների շրջանում հուսահատորեն քննարկել են ելքեր գտնելու հնարավորությունները, եւ այն ժամանակ Սամվել Բաբայանը հայտնել է, որ շփումներ է ունեցել ադրբեջանական կողմի հետ, իբր եղել են նույնիսկ նախնական համաձայնություններ, բայց այդ ամենը տապալվել է Ներ Ստեփանակերտյան տարաձայնությունների հետևանքով։ Պարոն Բաբայանի միջնորդական առաքելության թեման իրավական շարունակություն է ստացել։ Ըստ օրենսդիր Լիլիթ Գալստյանի, հարկ է պարզել, թե արդյոք նախկին հրամանատարը չի խախտել օրենքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը մերժել է դավաճանության հոդվածով քրեական վարույթ արուցել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների կապակցությամբ, եզրահանգելով, թե Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ընթացքում Բաբայանի գործողություններում հանցակազմ չկա։ Ավելին, ինչպես ավագ քննիչ Նորայր Այվազյանն է նշել, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղյակ է եղել եւ բանակցային գործընթացի եւ Բաքվին Բաբայանի փոխանցած փաստաթղթերի մասին։
Արցախից վերադառնալուց կամ բռնի տեղահանվելուց հետո Անմիջապես հայտնվեց պարոն Բաբայանը մի շարք լրատվամիջոցներում եւ այնտեղ իր հարցազրույցները եւ հրապարակային հաստատումները ավելի քան խնդրահարուցային։
Արցախից Հայաստան տեղափոխվելուց հետո Սամվել Բաբայանը մի շարք հարցազրույցներում ասել էր, որ մինչև սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումը Բաքվին 23 կետից բաղկացած փաստաթուղթ է փոխանցել, համաձայն որի Ղարաբաղը պետք է ինքնավարություն ստանար։ Բաբայանը պնդել էր, որ Ադրբեջանը համաձայնել էր իր առաջարկին, բայց Արցախի իշխանությունները խոչընդոտել էին այդ գործընթացին։ Բաբայանի այս հայտարարությունների հիման վրա էր խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազին, պնդելով, որ ըստ էության Արցախի նախկին պաշտոնյայի հայտարարություններում պետական դավաճանության եւ ինքնիրավչության հատկանիշներ կան։
Սավել Բաբայանի առարկներում, իմ կարծիքով, տարբեր հանցակազմեր են այսպես ակնհայտորեն երևակում, որոնք վերաբերում են ինքնիրավչությանը, պետական դավաճանությանը, պետական գաղտնիքի հրապարակմանը։
Իր հաղորդման մեջ պատգամավորը նշել է, որ քրեական վարույթի շրջանակներում պետք է պարզվի, թե ում լիազորությամբ է Բաբայանը բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հետ, 23 կետից բաղկացած ինչ փաստաթուղթ է փոխանցել Բաքվին, արդյոք դրանցում պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ եղել են, թե ոչ։ Ծավակ քնիչը, սակայն մերժելով քրեական վարույթի հարուցումը, ի պատասխան գրել է, որ Սամվել Բաբայանը արել է ընդհանուր բնույթի և վերացական հայտարություններ, որոնցում չկա կոնկրետ հանցագործության մասին տեղեկություն։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ բանակցելու ընթացքում Սամվել Բաբայանի գործողությունները այլ անձի կամ պետության կողմից չեն վիճարկվել, որևէ կարգ չի խախտվել։ Ավելին, Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղյակ է եղել և գործընթացի և փաստաթղթերի մասին։
Միջդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը, անհիմն համարելով քննիչի այս պնդումները, հարցնում է. Այդ ինչպես առանց քննության ԱԱՑ փոխգնդապետ Նորայր Այվազյանը պարզեց, որ Արայիկ Հարությունյանը տեղյակ է եղել Բաբայանի և Բաքվի միջև բանակցություններից։
Ախի վարիչ, ինչպես դուք բացահայտեցիք, թե Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի բանդից ձեզ ցուցմունք է արդյոք տվել, դուք որտեղից ունեք այդ փաստերը։
Ինչպես է քննիչը պարզել այս ամենը։ ԱԱՑ մամուլի կենտրոնից փոխանցեցին, թե հավելյալ պարզաբանում չունեն։ Քննիչի եզրակացությունից դեռ շաբաթներ առաջ Բաբայանը ևս հայտարել էր, թե Արայիկ Հարությունյանի իմացությամբ է բանակցել։ Ընդ որում այդ մասին խոսել է Արցախի խորհրդանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, որին ներկա են եղել քաղաքական ուժերն ու նախկին ու ներկա նախագահները։ ԱԱՑ քննիչը նաև նշել է, որ հարցազրույցներում Բաբայանի կողմից թշնամու կողմն անցնելու կամ դավաճանությանը բնորոշ հայտարարություններ չեն արվել, առկա են միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար պետության կարգավիճակ ստեղծելու մասին տեղեկություններ պարունակող հայտարարություններ, որի առնչությամբ էլ տեղի է ունեցել փաստաթղթերի փոխանակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։
Այսինքն, Սամվել Բաբայանը չի կատարել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին այնպիսի տեղեկությունների վաղաժամ տարածում, որը վնաս է հասցրել Հայաստանի կենսական շահերին։
Այդ պատասխանը բացարձակապես ոչ հիմնավոր է, որպեսզի մենք իմանայինք, դրանք վերաբերել են արտաքին քաղաքականությանը, թե դրանք վերաբերել են պետական գաղտնիությանը։ Պիտի որ քննություն իրականացվեր այդ ամենը բացահայտելու, որտեղից է վերցրել ավակ քննիչ փոխգնդապետ Նորայր Այվազյանը, թե դրանք վերաբերում են արտաքին քաղաքականությանը, թե պետական այլ գաղտնիքներ են պարունակում կամ Արցախի պաշտպանունակությանը կամ ինչպես ասեմ, կամ դիրքերի դասավորվածությանը եւ այլն, որտեղից են որոշել։
Պատգամավորի պնդումների վերաբերյալ Բաբայանի դիրքորոշումը պարզել չհաջողվեց, նրա հետ այսօր հնարավոր չեղավ կապ հաստատել։ Մերժելով պատգամավորի հաղորդման հիման վրա վարույթի հարուցումը, իրավապահներն անցած ամիս քրեական գործ հարուցեցին Սամվել Բաբայանի հաղորդման հիման վրա։ Գլխավոր դատախազությունը չի հստակեցնում կոնկրետ ում դեմ է այն, նշվում է միայն, որ քրեական գործի հիմքում երկու հոդված է՝ զինվորական անփութություն և հակառակորդին զին տեխնիկայի հանձնում։ Դատախազությունից այսօր ազատությանը տեղեկացրեցին, որ Սամվել Բաբայանի կողմից ներկայացված հանցանքի մասին հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բնությունը ընձեռում է վերականգնվող էներգետիկա զարգացնելու հրաշալի հնարավորություններ, ինչը թույլ կտա կրճատել արդյունահանվող թանկ էներգակիրների ներմուծումը դրսից։ Տնտեսության խթան կլինի նաև միջին մասնագիտական կրթության զարգացումը։ Հայ-գերմանական համագործակցության մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գերմանիան շուրջ 85 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանին միջին մասնագիտական կրթությունն ու վերականգնվող էներգետիկան զարգացնելու համար։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն ու Գերմանիայի տնտեսական զարգացման նախարարության պետքարտուղարն այսօր ներկայացրին միջկառավարական բանակցությունների արդյունքները։
2014-ից այս կողմ առաջին անգամն է, որ երկու երկրները համատեղ բանակցություններ են վարում։ Կարծում եմ, սա շատ հստակ ուղերձ է, որ Գերմանիան հուսալի գործընկեր է լինելու Հայաստանի համար։
Վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ներդրումները Հայաստանին հնարավորություն կտան հետագայում նվազեցնել էներգիայի գներ ու կնպաստեն էներգետիկ անկախության ամրապնդմանը, շեշտում էին պաշտոնյաները։
Այս համաձայնագրով նախատեսված գումարը, որպես վարկային միջոց Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միջոցով տրամադրվելու է ընկերություններին, ովքեր զանազան նախագծեր են իրականացնելու տարբեր մարզերում։
Գերմանիան աջակցում է Հայաստանին կանաչ էներգետիկային անցումն ավելի արագ իրականացնելու համար, մանրամասնեց էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հնարավորինս արագ էներգետիկ փոխակերպումը իրականացնենք, այս թե մատակարարման մասում, թե սպառման մասում, այսինքն մի կողմից էներգա արդյունավետությունը խթանելով նվազեցնել էներգետիկ ռեսուրսների պահանջը, մյուս կողմից էներգիայի աղբյուրները ավելի կանաչ եւ ավելի վերականգնվող դարձնելու միջոցով նվազեցնել էներգետիկ ռեսուրսների ներմուծումը։
Գերմանացի պաշտոնյան երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի դինամիկան դրական է գնահատում։ Ասում է, համագործակցում են ինչպես կառավարությունները, այնպես էլ գործարարները։ Պետքարտուղարի խոսքով Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջընթաց կա։ Պաշտոնյանը նաև հույս հայտնեց, որ Գերմանիան կաջակցի Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարում ձեռքբերածը պահպանելու համար։
Միջին մասնագիտական կրթությանն ուղղված ներդրումները այստեղ լավ պատրաստված աշխատուժ ունենալը Հայաստանն ավելի գրավիչ կդարձնի ներդրումների համար։
Վահան Քերոբյանի խոսքով որակյալ միջին մասնագիտական կրթությունը պետք է լրացնի բոլոր այն թափուր աշխատատեղերը, որոնց համար որակյալ մասնագետներ չեն գտնվում։ Նախարարն ասում է, դրանք տասնյակ հազարների են հասնում։ Վերջին տարիներին երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է։ 2022-ին Հայաստանից արտահանումն ավելի քան 106 միլիոն դոլար է կազմել, ներմուծվել է ավելի քան 420 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ ապրանք։
Ադրբեջանի ղեկավարները հավատացնում են, որ բանակ ու ուշադրության կենտրոնում է և զինվորը երկրի սիրված զավակն է, արդյոք դա այդպես է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը վերջին 3 տարվա ընթացքում հայկական կողմի դեմ մարտերում հարյուրավոր զինվորներ է կորցրել, պնդելով, թե նրանք իրենց կյանքը նվիրաբերել են հանուն թանկ հայրենիքի։ Իսկ արդյոք մարդու կյանքը նույնքան թանկ է Ադրբեջանի իշխանության համար։ Լրագրողական հետաքննություններն ու բողոքի ցույցերը վկայում են, Ադրբեջանի շլացուցիչ հաղթանակներ պարգևած տասնյակ զինվորականներ պետության ուշադրությանն են արժանացել ոչ թե պարգևներով, այլ կենցաղային խնդիրների համարապարձում պայքարով ու ծայրահեղ քայլերով։ Մեյդան TV-ի հետաքննության համաձայն 44-օրյա պատերազմից հետո ըստ ոչ պաշտոնական վիճակագրության Ադրբեջանում ավելի քան 50 զինվորական է ինքնահրկիզվել, 43-ի դեպքում հուսահատության այդ ճիճն ավարտվել է մահվան ելքով։ Գործազրկությունը, սոցիալական խնդիրները, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ պետության անտարբերությունն ու պաշտոնական կամայականությունն են հիմնական պատճառները։ Նրանք ինքնավնասումից առաջ միաբերան պնդում էին Ալիևի վարչակազմ իրենց բարոյապես կոտրել է։
Նրանք ուզում են, որ հերոս զինվորների ոգին կոտրվի։
Վերջին 3 տարիներին պատերազմներում վիրավորված տասնյակ վետերաններ բարեբերաբար բողոքի ցույցեր են անցկացրել պետական կառույցների առջև, պահանջել օրինակ փոխհատուցում կամ արձագանք իրենց կենցաղային խնդիրներին։ Նախագահին ուղարկած նամակ բողոքներն անպատասխան են մնացել։ Այդ հանգամանքը, սակայն, երբեք չի կաշկանդել ոչ Իլհամ Ալիևին, ոչ էլ նրա ենթականներին, յուրաքանչյուր առիթով խոսել պատերազմի մասնակիցների և զոհվածների ընտանիքների հանդեպ ցուցաբերվող աննախադեպ աջակցության հոգատարության մասին։
Պատերազմում կռված և հաշմանդամ դարձած քաղաքացիների համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը մեր բարոյական պարտքն է։
Իսկ իրականությունն այն է, որ վետերանները ծեծի են ենթարկվում անգամ իրենց մայրերի աչքի առաջ, բախվում ոստիկանության բիրտ գործողություններին։ Բինագադի թաղամասում բնակվող վետերանի ընտանիքը պատմում է, որ անցած օրերին ոստիկաններն ու քաղաքացիական անձին իրենց ծեծել են, որովհետև համարձակվել են ընդդիմանալ իրեն սեփական տան ցանկապատի քանդմանը։
Հարասնա գալդը որդը քեպի յումրը ոսը բիր նեֆեր յուխ ենեցե դեր
որտեղ հասնում խփում էին բռունցքներով ու մի հոգի էլ չէր, շատ էին։ Ոստիկաններից մեկն էր ինձ այնպես էր բռնել երկու ձեռքով։ Ես որպես կին ինչ կարող էի անել
նրանց։
Հայերի դեմ Ադրբեջանի պատերազմների մասնակից ավելի քան 178,300 վետերան կա Ադրբեջանում։ Պետությունը յուրաքանչյուրին $46 համարժեք գումար է վճարում որպես նախագահական կրթաթոշակ։ Ընդ որում գնաճի, տրանսպորտի և կոմունալ ծառայությունների թանկացման պայմաններում անգամ գումարի չափը չի ավելացել։ Նավթի ու գազի վաճառքից Ադրբեջան հոսող միլիարդավոր դոլարները տնօրինող կառավարությունը վետերանների թոշակը բարձրացնելու փոխարեն անունն է փոխել։ Նախկինում սոցիալական նպաստ էր տրանսպորտի և կոմունալ ծառայությունների համար, հիմա նախագահական թոշակ։
Մենք մեր նահատակների հիշատակը մեր սրտում միշտ վառ կպահենք։ Աստված մեր բոլոր նահատակների հոգին լուսավորի, նրանց հերոսությունը հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցի զինվորների, սպաների հերոսության ու պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ մենք վերջ տվեցինք օկուպացիային։
Թեև նախագահ Ալիևի ելույթներում բանակի զինվորների մասին պերճախոսության պակաս չկա, նրա ղեկավարած պետությունում փաստացի թանկ է ոչ թե բանակայինի, այլ պատգամավորի կյանքը։ Օրինակ, ադրբեջանցի պատգամավորի մահից հետո պետությունը նրա ընտանիքին վճարում է հանգուցյալի 5 տարվա աշխատավարձի չափով փոխհատուցում, այսինքն ավելի քան $88,000։ Նույն սկզբունքը, սակայն, չի գործում զինվորականի դեպքում։ Պետությունը զինվորի կյանքը 10 անգամ քիչ է գնահատում, մահվան դեպքում վճարելով ընդամենը մոտ $6,500։
300 աշխարհի օրենսդիրները նոր ռեկորդ են սահմանել այս մեկ մայրաքաղաքի ավականո մակարդակով։ Հետայսու գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները կարող են ասել, որ տղամարդկանց չեն զիջում նաև խորհրդարանական տուր ու դմփոց մարզաձևում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նեֆորին վրա ինչ-որ կոյղաջրերի թագուհի կամ ավելի ճիշտ հավաքարարուի փորձեց ջուր ցանել, ստացավ այն ինչ ստացավ։
Խնդրում եմ ուշադրություն կդարձնեք այդ անձի շրթունքներին եւ բերանին, դրանից հետո որակումների մասին այլևս չենք խոսի։
Ծեծ կրտուքի պատճառով ընդհատված Երևանի ավականունիստն այսօր շարունակվեց փոխադարձ մեղադրանքներով։ Միջադեպի մասնակիցները իշխանական հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանն ու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Սոնա Աղեկյանը այսօր ներողություն չխնդրեցին։
Զգուշացնում եմ այդ խմբակին, սրանից հետո կփորձեն, կասեն որևէ բան, կստանան հավասար կամ ավելին, ինչ ձևաչափով ուզում են։ Սոնա Աղեկյանի գործելա ոչ նա սпасելի էր ինձ, ես կոյուղաջրերը մանձել իդեթ։
Գիտեք, ես վաղուց ճանաչում եմ այդ անձին եւ հստակ գիտեմ, արժեր նրան պատասխանել առանձին ելույթի արժանացնելով թե ոչ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանը 3 ամբիոնից դիմելով ընդդիմադիր Մայր Հայաստանին հիշեցրել էր, որ ընտրություններում այդ տուրն առաջնորդող Անդրանիկ Թևանյանը մասնակցել է ռուսական առաջին ալիքի այն հաղորդմանը, որտեղ փաստերի խեղաթյուրմամբ վիրավորել էին Հայաստանի վարչապետին։ Աղեկյանն էլ արձագանք էլեր, ձեր տերերն էլ թույլ են տվել, որ ադրբեջանցիներն անարգեն Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանը։ Անի Խաչատրյանը հանգուցյալ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի կուսակցության անդամ է։ Այսօր Խաչատրյանը կրկնեց. Ես ամբիոնից իջնում էի, Աղեկյանը ջուր շփեց իմ վրա։ Աղեկյանն էլ շարունակեց. Նա քաշեց իմ մազերը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը զգուշացումներ տվեց նրանց ու նաև իրենց թիմակից թաղապետերին, որոնք միացել էին վիճաբանությանը։
Տիկին Սոնա Աղեկյանին, Տիկին Հայրապետյանին և Տիկին Անի Խաչատրյանին։ Եվ ուզում եմ հատուկ նաև նախազգուշացնել վարչական շրջանների ղեկավարներին, ովքեր որ մասնակցել են 3 այդ հրմշտոցներին, հետագայում որևէ նմանատիպ քայլ չի ներվելու։
զգուշացում ստացած Նարինե Հայրապետյանն ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ է։ Լրագրողները հարցրին, ինչու էր երեք հայհոյում։
Եթե պետք է իրենց մակարդակին մի անգամ հավասարվել, որ իրենք հասկանան, որ իրենց հետ կարամ, իրենց լեզվով խոսեմ, ես դա կարամ անեմ, բայց դա չի շարունակվելու, ես ավից եմ խոստանում եմ։ Ես սեռական բնույթի հայհոյանք հնչեցրել եմ, երբ ինձ սեռական բնույթի հայհոյանք են հնչեցրել։
Ի պատասխան Նարինե Հայրապետյանի, Անին Խաչատրյանը հերքեց, թե ինքը հայհոյել է։ Իսկ Մայր Հայաստան խմբակցության անդամները պնդեցին, ԿՊԱ-ական թաղապետերը պետք է ոչ թե զգուշացում ստանան, այլ աշխատանքից ազատվեն ընդգծելով, միջանցքում նրանք բռունցքներ են գործի դրել։ Իսկ Մեսրոպ Մանուկյանը, որ հանգուցյալ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի նախկին օգնականն էր ու տարիներ առաջ ընտրատեղամասում հարվածել էր ազատության տեսախցիկին, այսօր պնդեց, ԿՊԱ-ական երկու թաղապետերը Խուժանի վարք են դրել։
Եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ Մանուկյան Մեսրոպը կարա լռի, ուրեմն սխալվել է ինքը։ Պահանջում եմ այս անգամ, որ ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով։ Այն ավականու անդամը, որը իրեն հարիր չի պահում, իրավունք չունի ես դալիճում գտնվելու, անկախ նրանից դա իշխանություն է, թե ընդդիմություն է։
Եթե թաղապետերն աշխատանքից չհեռացվեն, կքննարկենք մեր հետագա անելիքները, հայտարարեց Մայր Հայաստանի ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանը։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանն էլ ասաց, սադրանքի տրվելու համար նրանց արդեն զգուշացում է տրվել, աշխատանքից կազատեք, հարցրինք փող քաղաքապետին։
Ներկապային չկա նման քննարկում։
Պարզվեց, երեք տեղի ունեցած նան ակնկալ էր հանրային ձայնի համար, որի փաստացի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը հայտնի է թունդ հայհոյախոսությամբ։
Անկամ Վարդան Ղուկասյանը նման հայհոյանքներ չի օգտագործում, ինչպես կարող է կինը իրեն թույլ տալ ավականի նիստերի ընթացքում նման հայհոյանք կիրառել, Վարդան Ղուկասյանը շոկի մեջ է, Զվեստա շոկ է։
Տիգրան Ավինյանը հորդորեց ընդդիմությանը իշխանության հետ հաթաթաներով չխոսել։
Եթե մենք բոլորով այստեղ խնդիրներ չենք կարողանալու լուծել, վստահաբար այս ավականու ինստիտուտը, այո, միգուցե կարելի է ցրել եւ գնալ նոր ընտրությունների։ Մենք նոր ընտրություններից չենք վախենում եւ խնդրում եմ այդ հաթաթաների լեզվով մեզ հետ չխոսել։ Մենք ձեզ հետ այդ լեզվով չենք խոսում։
Ընդդիմությունից պնդեցին, կրքերը կարող են թեժանալ, բայց իշխանությունը պետք է ապահովի նիստի խաղաղ ընթացքը։ Վիճաբանող կողմերը ոստիկանություն չեն դիմել, բայց առանց դրա էլ ոստիկանությունը երեք փաստաթղթեր է կազմել ու ուղարկել քննչական կոմիտե, այնտեղ ուսումնասիրվում են այդ նյութերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք նաև ռեպորտաժներ մարզերից, բայց հիմա մեր միջազգային անդրադարձը այսօրվանից Գազայում կողմերը քառորյա հրադադար են հաստատելու։ Դականձերի անկլավ դեղորայք ջուր պարեն հասցնելու և ծանր վիրավորներին դուրս հանելու հնարավորություն, իսկ ամենակարևորը կլինի պատանդների ու գերիների փոխանակումը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
50 գերիների ազատ արձակման համաձայնությունից հետո Իսրայելի վարչապետը հայտարարեց, թե Իսրայելը պատրաստ է առնվազն 4 օրով դադարեցնել ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում։ Հրադադարի մեկնարկի ժամը կհայտարարվի առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում։ Հոկտեմբերի 7-ից ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասը 240 մարդ է պատանդարել, նրանց մի մասին ազատ արձակելու որոշումը ձեռք է բերվել անցած գիշեր։ Արմատական խմբավորման Բյուրոյի անդամ Մուսա Աբու Մարզուկի խոսքով հիմնականում ազատ են արձակվել օտար երկրյա քաղաքացիները։ Մինչ այդ երեկ Նեթանյահուն հանդիպել էր պատանդների հարազատների հետ և նորից պնդել, թե Իսրայելն ամբողջությամբ վերացնելու է Համասին։
אנחנו מתמקדים כרגע בהגנה מאוד חזקה ומאוד יוזמת בצפון.
Գազա հատվածի հարավում ջախջախիչ հաղթանակի հասնելու համար մենք այսօր կենտրոնանում ենք հյուսիսում շատ ուժեղ և ակտիվ պաշտպանության վրա։ Առաջին նպատակը Համասի վերացումն է, կանգ չենք առնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ նպատակին չենք հասել։ Երկրորդ նպատակը առևանգվածների վերադարձն է և մենք առաջընթաց ենք գրանցում։ Չեմ կարծում, որ արժե շատ բան ասել նույնիսկ այս պահին, բայց հուսով եմ, որ շուտով լավ նորություններ կլինեն։
Յաչենի ախզարատ ախտուֆիմ אנחנו מתקדמים.
Նեթանյահուի այս հայտարարությունից հետո գիշերը Իսրայելի կառավարությունը երկար ու բուրըն քննարկումներից հետո հաստատել է Համասի հետ գործարքի պայմանները, ըստ որի ջիհադիստների կողմից արևանգված առնվազն 50 կանայք եւ երեխաներ կազատվեն 4 օրվա ընթացքում։ Հաջորդ փուլում, ըստ Իսրայելի վարչապետի, հրադադարը կարող է երկարաձգվել, յուրաքանչյուր 10 ազատ արձակված պատանդի դիմաց հրադադարի եւս 1 օր։ Միաժամանակ Իսրայելը հրապարակեց 300 պաղեստինցիների ցուցակ, որոնք կարող են ազատ արձակվել Իսրայելի և Համասի միջև կնքված գործարքի շրջանակներում։ ԱՄՆ նախագահը ողջունել է հումանիտար հրադադարի մասին համաձայնագիրը։
I've spoken recently about it with both Prime Minister Netanyahu and the Amir Qatar.
Մենք շաբաթներ շարունակ ինտենսիվ աշխատում ենք դրա վրա, ինչպես բոլորդ գիտեք։ Ես վերջերս այդ մասին խոսել եմ ինչպես վարչապետ Նեթանյահուի, այնպես էլ Կատարի Էմիրի հետ։ Իմ թիմը եղել է տարածաշրջանում շրջելով մայրաքաղաքների միջև։ Մենք հիմա շատ մոտ ենք եւ կարող ենք շատ շուտով պատանդներից մի քանիսին տուն բերել։
Հրադադարի ընթացքում իսրայելական զորքերը կմնան Գազայի իրենց դիրքերում, իսկ գոտու հյուսիսային հատվածից փախած բնակիչները չեն կարողանա վերադառնալ, սակայն զինադադարի ընթացքում մարդասիրական օգնությունով և վառելիքով բեռնատարները կկարողանան մտնել Գազա։ Մինչ այդ իսրայելական բանակը հայտարարում է, թե արդեն 1.5 ամիս տևող ցամաքային գործողության մեկնարկից ի վեր զորքերը Գազայի հատվածում հայտնաբերել եւ ոչնչացրել են պաղեստինցիների կողմից փորված մոտ 400 թունելային հանքեր։ Ըստ իսրայելական արևմտյան հետախուզության տվյալների, անկլավը հագեցած է ամրացված ստորգետնյա թունելների ցանցով, որը հայտնի է որպես Գազայի մետրո։ Դրանց ընդհանուր երկարությունը տարբեր գնահատականներով կազմում է մոտ 450-500 կիլոմետր, ինչը գերազանցում է Մոսկվայի կամ Լոնդոնի մետրոյի գծերի երկարությունը։ Այս թունելներից մի քանիսը բավականին լայն են, անգամ մեքենա կարող է անցնել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տվյալներով թունելների մուտքեր են հայտնաբերվել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, բնակելի շենքերի, դպրոցների, հիվանդանոցների և այլ օբյեկտների տակ։ Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով զոհվել է ավելի քան 1200 իսրայելցի, որոնց ճնշող մեծամասն խաղաղ բնակիչներ են, 240 մարդ պատանդ է վերցվել։ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի առողջապահության նախարարությունը պնդում է, թե հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իսրայելի բանակի պատասխան գործողությունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 14,000 մարդ, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միայն Շիրակում լույս աշխարհ են եկել վերջերս 6 պստիկ արցախցիներ, նրանցից քանիսը հետագայում կվերադառնան իրենց ծնողների հրաշք հայրենիք և արդյոք երբևէ կվերադառնան, այս պահին ոչ ոք չի համարձակվի գուշակել։ Երիտասարդ տղամարդն ու կինը ամուսնացել են անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ վիճակը դեռ քիչ թե շատ կայուն էր, ճիշտ 1 տարի անց էլ արդեն Հայաստանում ծնվել է Դավիթը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Երկուորական Դավիթն է արցախցի երիտասարդ ընտանիքի առաջնեկը, որ լույս աշխարհ եկավ Գյումրիում։ Ստեփանակերտցի Թաթուլն ու Սուսաննան անցած տարի սեպտեմբերի 25-ին ամուսնացան։ Ամուսնության մեկամյակի օրը բռնեցին գաղտի ճամփան։
Ամսի 25-ի առավոտյան որոշեցինք ու դուրս եկանք 11-ին։ 3 օր ճանապարհին էինք, ահա որ շատ, որ արդեն գրկում ես, սաղ մոռանում ես, ինչի միջով ես անցել։ Շատ դժվարություններ են հաղթահարել։
Սուսաննան հղիության 7 ամիսներն անցկացրել է ադրբեջանական շրջափակման մեջ, հաճախ թերսնված։
Հա, տենց թերսնվածություն, 3 օր ճանապարհին էինք, բայց փարքասուն առողջ բալիկա ծնվել։
Փոքրիկը ծնվել է 3 կիլոգրամ 300 գրամ քաշով։ Ծնողները Հայկ ու Դավիթ անունների մեջ էին տատանվում, ի վերջո ընտրեցին Դավիթը։ Երիտասարդ մայրիկը հուզվում է, երբ տեղահանման օրերն է հիշում, բայց ասում է, հենց Հակարիի կամուրջն անցանք, հասկացա, որ փրկվել ենք։
Երբ անցակ շատ ուրիշ զգացողություններ, որ մի բանից բրծանքելի տենց էինք մտածում, շատ ահավոր էր։
Գյումրի հասած 9 հոկանոց ընտանիքը ապրում է վարձակալած բնակարանում, Սուսաննան հարմարություններից չի դժգոհում, միայն վարձն է թանկ։
Գյումրիում վարձորդան ենք մնում, հարմարությունները նորմալ է, վարձն է մի քիչ թանկ, դե ինչ անենք, պիտի հարմարվենք։
Ինչ կանում եք
ոտ։ 100,000
Անուսինը Թաթուլը զինվորական է եղել, ծառայությունը շարունակել չի ուզում, աշխատանքի փնտրտուքի մեջ է, բայց հարմար աշխատավարձով գործ դեռ չի գտել։
Իմ ամուսինը զին ծառայող է եղել դեղ, հիմա էստեղ աշխատավարձը շատ ակիր, դրա համար հետո որ նորմալ գործ չի գտել։ Հա, նա չէ զինվորական, չի ուզում։
Աշխատավարձը
հա աշխատացած է։
Թեև երկու ամիս է Գյումրիում են բնակվում, բայց Սուսաննան ասում է, հոգով սրտով դեռ Արցախում ենք։
Մենք միշտ մտքով սրտով հոգով Արցախում ենք, մեր նորիշ է։
Մյուս արցախցիների նման վերադարձի հույսը չի կորցնում, բայց թե ինչպես չի պատկերացնում։
Մենք էլ ենք հավատում, որ կարող է հետ գնանք, բայց չենք պատկերացնում, որ իրանք այդտեղից դուրս կգան։ Իրանք որտեղ մտնում են, վերջ։
Երիտասարդ ընտանիքը առայժմ Գյումրիում կմնա, փոքրիկ Դավիթի հետ նոր կյանք սկսելով։ Շիրակի մարզում Արցախից տեղահանված 1050 ընտանիք է հաստատվել, նրանցից 60 երեխաներ են ծնվել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին է Լորի, այս ռեպորտաժի հերոսները հետաքրքիր ու մի քիչ անսպասելի բիզնես զարգացնող մարդիկ են։ Ոչ պակաս հետաքրքիր են համառության խորհրդանիշ համարվող ևս 23 էակներ, որոնք այդ բիզնեսում կենտրոնական դեր են կատարում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Սաներեք մեծ ու փոքր ավանակները հարդարված տոնական հակուկապով, փալանով ու զարդարանքով շրջում են աղթալայի նորաստեղ ֆերմայում։ Հիմնադիրը Վազգեն Խաչիկյանն ասում է, անուններ չունեն, բայց փոխարենը պաշտոններ ունեն, հասարակ պետից մինչև նախագահ։
Սա մեր նախագահն է, ինքը շուտ է դուրս գալիս եւ առաջնորդում է բոլորին։ Ինքը ընտրյալ է եւ ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում է ընտրվել։ Սա մեր պատգամավորն է, դեպուտատ է, ճիշտ ասած պատգամավոր հայերն են, սա մեր նախարարն է, սրանք տարբերվում են, սա մեր փեսացուն է և որպես արիստոկրատ փեսացու խելացի տաղանդավոր, տեսնում եք անգլիական ֆրակով է, ինչու, որովհետև մենք նաև ավանակների կաթը օգտագործում ենք թեյ խմելիս, երկու հարսնացու ունենք, նոր ենք իրենք բերել։
Էշ պարունակող բարեր ֆերմայում շատ կլսես, անունը պարկեշտ են դրել, պատնեշներ կառուցել ու գոմեշներ բերել պարկեշտ ֆերման ամբողջացնելու համար։
Մեր մոտ պատերը սովորական չէ, իրանք պատնեշներ են, հանդիպում ենք պատահաբար, հրաժեշտ ենք տալիս, անհրաժեշտաբար, ինչ որ լինում է ժը էշտին լինի։
Տարիներ առաջ քաղաքականությունից հեռացած նախկին պաշտոնյա Խաչիկյանն արդեն 1 տարի ավանակներ է բազմացնում։ Էշի պարկեշտ կաթն ու կաթից ստացված պանիրը Հայաստանում առաջին անգամ շուկա կհանի։ Իսկ սիրած ամենօրյա ըմպելիքն է դարձել կաթով թեյը, որ Եվրոպայում ընդունված բան է։ Ասում է ուշեշտում, ժամանակին թակուիները երիտասարդ մնալու համար էշի կաթով լոգանք են ընդունել։
Եթե ասում եմ, որ Կլեոպատրան ամենագեղեցիկ կինն է եղել, իհարկե հայկանանցից հետո, դա շնորհիվ կաթի լոգանքի, բայց դա եղել է ոչ թե պարս կաթ, այլ եղել է ավանակի կաթից լոգանքներ, և ավանակի կաթը փրկել է բազում երեխաների, բազում հիվանդ մարդկանց, հիմա փորձենք։
Ավանակները հաճախ չեն ենթարկվում տիրոջը, մի քիչ էշի համառությունը կոտրելու, մի քիչ էլ զբոսաշրջիկներին գրավելու համար ճանապարհը կարգավորող լուսացույց են դրել։
Մեր էշտը իրար էշի տեղադրել չի գտնվում։
Միջազգային կարգի վարորդական իրավունք կստանան այն այցելուները, որոնց կհաջողվի էշով անցնել այս ճանապարհը։
Մենք պատրաստվում ենք նաև միջազգային կարգի վկայականներ տալ ավանակ վարելու, հա, ABCDE կարգի ավանակ վարելու վկայականներ, որոնք ճանաչել են ողջ աշխարհում, հիմա շուտով Պարեկի համազգեստ կունենանք, որպեսզի Պարեկա պահակային ծառայությունը իրականացնեն։
համառ ու կամակոր են, բայց ոչ ուտելու հարցում, ասում է ֆերմայի տերը։ Զարմանում է, ովքեր են ստեղծել ասացվածքը, թե «Էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ է»։ Ծառից պոկում է արդեն հասունացած նուշն ու հյուրասիրում ֆերմայի գլխավորին, նախագահի պաշտոնով Էշին։
Որ ասում են «Էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ է», մենք տեսնենք, ինքը գիտի թե չգիտի։
Թեև բոլոր հեքիաթներում ու առակներում Էշն անխել կենթանի է, բայց ավանակների ֆերմայի հիմնադիր Վազգեն Խաչիկյանը հակադարձում է. Էշի համառությունը միայն խելքի նշան է։
Դժբախտաբար ինքը չգնահատված է, շնորհիվ Լաֆոնտենի, շնորհիվ դրանից առաջ Եզոպոսի առակների, որ ինքը հիմար կենթանի է, հետո արդեն մեր մոտ եկել է կռիլով, Աթաբեկ Խնկոյան, բայց ինքը բավականին խելացի կենթանի է։
Մի մարդ ունենում ամի ուղթ ու մի Էշ, սա սրանց ինքան աբնացնեմ, ինքան որ հարու հարակացի ցակցեմ։
Միևնույն է, Թումանյանի հեքիաթը ուղթի ու Էշի մասին տասնամյակներ շարունակ արդիական է, թե Էշի խելքին չընկնես, գլխիդ փորձանք կբերի։ Խաչիկյանի մշտական հյուրը, ալավերծի դերասան Արմեն Տերքարյանն ավանակների ֆերմայում այս հայտնի հեքիաթը միշտ է պատմում.
Ուղթը համ ծեծաուտում, համ մտածում, իմ հախն ասմա, ես ընչի լսեցի Իշին, ով ատեսել, որ խելոգը մարդը, Իշի խելքովը իր անելի կնանի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։